Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арваңыз, ишемби 18 январ кечки берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып барыдамын. Алдыдагы уктуруунун өзөктүү темалары. Оштук кыз зордуктоо иши менен кармалып, кийин үй камагына чыгарылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делген Умар Муратов кайрадан камалды. Бул ирет ал экс-мэр Айтымат Кадырбаевдин инисин токмоктоого шектелүүдө.
Алардын таасири күчтүгүнөн мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, кылмыш иштердин канчасы жабылып кетип атат, канчалаган жабырлануучулардын акчалары өнбөйт.
Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров кызматка президенттин сунушу менен барганын билдирип, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуусунун себептерин ачыктады.
Мен ушул ситуацияны туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушуларды. Бирок жаштардын башында турайын деп атам мен.
Ошондой эле алдыда Борбораз апта ичинде түрмөгүндө уга аласыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Самат Жумакадыров.
Рахмат Сабыр. Баткен соту Көк Ташта кармалгандардын экөөсүн үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Баткен облустук сотунун басма сөз катчысы Манас Сейтказиев билдирди. Маалыматка ылайык, 17 январда Кадамжай райондук соту массалык баш аламандыкка катышты деп шек санаган Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына бошотту. Сот Үсөн Сапарбаевдин экинчи топтогу майыптыгын Улукбек Сапарбаевдин беш баланын атасы үй бүлөдөгү камкорчу экенин эске алган. Ошол эле учурда дагы эки жаран Зайнидин Бердиев жана Нурбек Сапарбаев эки айга камакта калды. 10 январга караган түнү Кыргыз Тажик чек арасында чыр чыккан, Тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн Тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген. Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Ширин Айтматова президентке ачык кайрылуу жасап, кыймылдын өкүлдөрүнө ачык куугунтуктоо болуп жатканын белгиледи. Ал кыймылдын кандайдыр бир саясий амбициясы жок экендигин, негизги максат өлкөдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелөө экендигин билдирип, президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусун өтүндү.
На наших сторонников начались гонения. Давление идет через арест.
Биздин айрым мүчөлөрдү камап, мүлкүбүздү рейдерлик басып алуу аракети жүрүп, бизге карата аңдуу жана чагымчылык аракеттер болууда. Сөз эркиндигин коргоп, уурлар менен күрөшүүнү токтотпой турганыңызды айткансыз, бирок өлкөдө абал тескерисинче болуп жатат. Мен сизден өтүнөрүм, мени Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү катары кабыл алыңыз. Мен сиз менен өлкөдөгү репрессиялар жана сөз эркиндигине басым тууралуу бетме-бет сүйлөшкүм келет деп билдирди Ширин Айтматова. Үмүт 2020 кыймылы буга чейин бир катар коррупциялык көрүнүштөр тууралуу өз иликтөөлөрүн жарыялаган. Анын ичинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана кирешеси тууралуу иликтөөлөр жүргүзүп, ошондой эле реакция митингинде да активдүү катышышкан. Ошондон бери кыймыл өкүлдөрү куугунтук жана коркутуулар болуп жатканын айтып келишет. Казакстандын Актобе шаарында чет элдик унаа номуру бар айдоочулар митингге чыгышты. Ондогон айдоочулар калкты тейлөө борборунун имаратынын алдында унааларын мыйзамдаштырып берүү талабы менен чыккан. Алар Казакстандын ички иштер министри өлкөдөгү кыргыз, орус жана армян номурлары тагылган автоунаалар мыйзамсыз экендигин айткан билдирүүсүнө кабатырлыгын билдиришти. Нааразы болгон айдоочулар унааларды мыйзамдаштырып берүү гана талабын коюшууда. Казакстанда чет өлкөнүн номуру менен 170 000 автоунаа бар. Жаңы эрежеге ылайык, айдоочулар машинелерин каттоого коюу үчүн 1 000 000 теңгеге чейин бажы салыгын төлөшү кажет. Ал эми бажы төлөмүн төлөгүсү келбеген айдоочулар автоунааны 30 күнгө өлкөдөн чыгарып туруусу милдеттендирилет. Бул эки шартка көнбөгөн айдоочулар чет өлкөгө барып унааны сатуудан башка аргасы жок калууда. Министрликтин билдирүүсүндө атайын эрежелерди сактабаган чет өлкөлүк номуру бар айдоочуларына айып өлчөмү каралып, автоунааны атайын токтотуучу жайга киргизишмекчи. Маалым болгондой, айдоочулар унааларды мыйзамдаштырып берүү талабы менен Семей, Петропавловск жана башка шаарларда өткөрүү пландалууда. Азырынча нааразычылыктар Алматы, Актау жана Жаңөзөн шаарларында өттү. Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршы жалгыз пикеттер башталды. Пикет акциясын жергиликтүү депутат Илья Азар уюштурууда. Ал өзүнүн Facebook барагына Путин конституциялык алмашууну жасаганын жазып чыкты. Мыйзамга ылайык, жалгыз пикеттер бийликтен уруксат алууну талап кылбайт. Дагы бир жергиликтүү депутат Юлия Галямина Путиндин өзгөртүүсүнө каршы чыккандарды жекшемби күнү пландалып жаткан бирдиктүү жүрүшкө чыгууга үндөдү. Ошол эле учурда бийлик жүрүшкө чыккандарды мыйзам бузуу катары баалай тургандагы эскертти. Путин өз сунушунда бийлик бутагындагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү, жогорку жана конституциялык сотторду кызматтан алуу укугун киргизүүнү демилгелеген. Бул 1993-жылдагы конституциянын кабыл алуудан берки Орусиянын тарыхындагы эң чоң саясий реформа болуп калмакчы. Көпчүлүк эксперттер Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жатканын болжошууда. Азыркы президент Владимир Путиндин президенттик мөөнөтү 2024-жылы аяктайт жана конституция ага талапкерлигин кайрадан жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт. Украинанын президенти Владимир Зеленский өкмөт башчы Алексей Гончаруктун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл албай койду. Мамлекет башчы билдиргенде ал өкмөт жетекчиси жана өкмөт мүчөлөрүнө дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрүүнү чечти. Өкмөт бүгүнкү күндө кээ бир маанилүү тапшырмалар боюнча кечиктирилгич чечимдерди кабыл алышы керек жана коомчулукту тынчсыздандырган маселелерди чечиши абзел деп жазылат президенттин расмий сайтында. Зеленскийдин билдирүүсүндө азыр өлкөнү саясий жана экономикалык жактан титирете турган учур эмес. Буга чейин Гончарук өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган эле. Бул кадам Гончаруктун интернетке жайылып кеткен аудио сүйлөшүүсүнөн кийин орун алды. Анда өкмөт башчы Зеленскийди экономиканын жакшы түшүнбөстүгү менен сындап жаткан болчу. Кыргыз өкмөтү Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата иш чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түздү. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев кол койду. Уюштуруу комитетинин төрагасы болуп биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бекиди. Ал эми уюштуруу комитетинин төрага орусунун орун басары катары өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адубаров бекитилди. Мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаков 1910 жылы 25-октябрда Ош облусунун Лейлек районунда төрөлгөн. 1945-жылы Кыргыз ССР министрлер кеңешинин төрагасы 1950-жылы Кыргызстан Компартиясынын борборду комитетинин биринчи катчысы болгон. 1961-жылдын 9-майында улутчулдук саясат жүргүздү деп күнөөлөрүн кызматынан алынган. Өмүрүнүн акыркы жылдары Москвада өткөрүп 1979-жылы каза болгон. 2000-жылы сөөгү Кыргызстанга кайтарылып аларча көрүстөндө коюлган. Сабыр.
Самат Жумагадыров айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртең күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. 19-январда жаан чачын болбойт. Жекшемби күнү кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Эртеңки аба ырайынын табы чүй өрөөндө түнкүсүн -10 градуска чейин түшөт, күндүзү +7 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсү -4, -9, күндүзү +3, +8. Таласта түнкүсүн -13 градуска чейин төмөндөйт, күндүз +2, +7 градус. Сыкөлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 0, +5 градус. Нарында түнкүсүн 25 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -5, -10 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн 9-10 градус суук, күндүз 2-4 градус плюс белгиси менен болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 32 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -15-10 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөлү. Ош шаарында 16 жаштагы кызды зордуктоо иши менен кармалып, кийин үй камагына чыгарылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делген кайманаты казак Умар Муратов кече жума күнү кайрадан кармалды. Бул ирет ал экс-мэр Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду токмоктоого шектелүүдө. Бул окуялар аймактагы криминогендик жагдай боюнча кабатырлануларды кайрадан козгоду. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу айтып берет.
Ош шаардык милициясы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү казак кайманатын алып жүргөн Умар Маратовду 17-январ күнү кармады. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында казактын мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековдун сабалышына катыштыгы боюнча далилдер табылган.
10-январдан 11-январына караган түнү Ош шаарынын түштүк чыгыш чечи районунда Народный дүкөнүн алдында катталган каракчылык фактысынын алкагында жүрүп жаткан тергөө иштеринин жүрүшүндө оперативдик жол менен алынган далилдердин натыйжасында аталган жаран кармалып, бүгүн убактылуу кармоочу жайга кыска эстатка киргизилди.
Ал арада Азаттыкка анонимдүү булактар Улан Райымбеков тосма арыз жазганын кабарлады. Анда мурдагы мэрдин тууганы казактын окуяга тиешеси жок, мени 3 милиция кызматкери мажбурлап арыз жаздырып кетишти деп жазганы айтылууда. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков тосма арыз келип түшкөндүгүн, бирок ал кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга негиз боло албастыгын кошумчалады.
ага тосмарыз жазган, ал кылмыш ишине тиркелген тосмарыз, бирок кылмыш жоопкерчилигин бошотууга негиз болуп бере албайт да. Биз кылмыш ишин катмолосуна тергеп, сотко өткөрүп беребиз, анан сот чечет да.
16-январ күнү ушул эле окуяга катыштыгы бар деген шек менен Өзгөн жана Алай районунун эки тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Райымбеков 11-январга караган түнү Ош шаарында сабалган. Окуя болгон күнү жаагы сынып, эриндери жыртылып, оор абалда облустук ооруканага жеткирилген. Буга чейин анын жакындары азаттыкка Райымбековду казак баштаган топ сабаганын айтышкан эле. Бул окуялар аймактагы уюшкан кылмыштуу топтун кадимки аракеттери экенин, алардын баш көтөрүп, укук коргоо органдарына дагы таасир этүүсү мурунтан эле болгонун калаадагы бир нече жылдан бери жактоочу болуп иштеген Айсалкын Карабаева айтты.
Мурдатан эле келет пайбы бул. Азыр эле пайда болгон жок да. Алардын таасири күчтүгүнөн мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, кылмыш иштердин канчасы жабылып кетип атат, канчалаган жабырлануучулардын акчалары өнбөйт атат, жабырлануучулардын наоборот басымдоолук кылып, мына тездик менен бир 2-3 күндүн ичинде эле тосмарыздар жазылат. Мунун баардыгы ошолордун күчүнүн таасири менен да. Коркутуу, өркүтүү дегендердин айынан ушундай нерселер болот.
Казак бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелери боюнча соттолуп чыккан. 2 ай мурда жашы жете эле 16 жаштагы кызды зордуктоо боюнча шектүү катары кармалып, 8-январда үй камагына чыгарылган. Анын ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова 17-январ күнү ээлеген кызматынан мөөнөтүнө мурда бошотулду. Буга судьянын баңгизат ташууга байланыштуу ишти кароодо мыйзамсыз чыгарган токтомо себеп болгон. Мындан тышкары судьяны кызматтан алууда казакты үй камагына чыгаруусу да эске алынганын айтышууда. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруу Зулантас. Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын билдирип, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуусунун себептерин ачыкка чыгарды. Буга чейин саясатчы Адахам Адымаров бийликке сын айткандар өкмөт менен соодалашууга барып, саясий принцибин жоготуп жатат деп айткан болчу. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Саясатчы Адахан Мадумаров 15-январда чек ара маселеси тууралуу маалымат жыйын өткөрүп жатып, Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев менен Азимбек Бекназаров тууралуу сөз кылды.
Айбалаев ал маселелер дем үчүн ушу баласы менен кызын жумушка жайгаштыруу үчүн гана айтылган сөз ал. Мен муну бир жыл башта айттым эле. Мына кечээ жарлык чыгып бир, мен айткандарын толук тастыктап турба. Эми алар жер үчүн күрөшүп аткан жок да, алар өздөрүнүн урпактары үчүн күрөшүп атат. Ачык эле айтышыбыз керек да. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү дагы карабайсыздарбы? Элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпи таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо.
Мадумаровдун мына ушундай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп жаңы эле дайындалган Азимбек Бекназаров журналисттер үчүн чукул маалымат жыйын өткөрдү. Ал президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташып жаткандыгы үчүн анын сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Ошондой эле Бекназаров буга чейин өлкө башчылар башкалардын ою менен эсептешпей келгендигин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгондугун мындайча түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнгөн кишиге. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды ал Атамбаевди. Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин шопурлары мамлекетти башкарып калган. Ошол режимди бул сындыра алды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп жанагындай кан тогуу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жолу менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа.
Бекназаров 2 жылда Сооронбай Жээнбеков авторитардык бийликке каршы чоң иштерди жасады деп эсептей тургандыгын кошумчалады. Мындан кийинки кадамдары да реформа кылууга ишенимдүү болуп жатат деген пикирде. Ал эми балдары болсо өз аракети менен ишке орношуп, ийгиликке жетишип жатат деп эсептейт. Ушундан улам бийлик кызмат берүү менен менин оозумду басып кое албайт деп булар да айтты.
Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуацияда туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушуларды. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005 мен генералдык прокурор болгонумда оозумду жапкан эмесмин. Журналисттер, эски журналисттер билет. 2010 мен оозумду жапкан эмесмин. Мен оозумду эч ким жаба албайт. Азыр элчи болуп келсем да менин оозум жабылбайт. Мунагы идея менен күрөшкөнүм күрөш.
Ушундай эле пикирди Мадумаров кеп кылган Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев да айтып жатат. Ал балдарынын жетишкендигине эч ким автор боло албастыгын айтты.
Москвада МГУ-ну бүткөн философский факультетин, 2 жылдык академияны Францияда школа премьер-министр дегенди Парижде бүткөн. Анан бул азыр Национальный банкта иш бошогондо конкурсга катышып өттү. Мен полицияда турам да, мени сурап жатпайбы. Мен айтып жатам. Бул тажиктерди Мачайдан, ошо жердеги Көкташтан, Орустан көчүрүш керек. Көчүрмөйүнчө кыргыз эл менен тажиктер ортосунда бул чуу конфликттер боло берет.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев саясатта кызмат берүү менен кайсы бир саясатчы менен соодалашууга барган бийликте мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Билбейм, ар ким өзү кандайдыр туура деп чечсе ошондой кылып чечет да. Анан кийин Бекназаров эми чоң саясат чекенде эч кандай күмөн жок. Өзүнүн саясатын жүргүзүп иштеп атат. Анан балдары дагы айтканда өзүнүн оокатын кылыш керек да. Алар иштегенде эч кандай деле мыйзамга каршы. Бала саясатчы деп эле анан кийин аларга иштен четтетип же ишке жолукпой эле куугунтукташ керек.
Ал эми саясаттаануучу Эмиль Жураев өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдүн жүрүшү азыркы бийликтен да көз каранды экендигине токтолду.
Ушундай соодалашуунун келишимдердин негизинде маанилүү маселелер көтөрүлбөй калган же маанилүү салмактуу добуштардын үнү чыкпай калган жерине алып келет. Бирок муну Мадумаров да башкасы да баары жакшы эле билет, эми бул эч кандай жаңылык деле эмес. Шайлоонун алдында өзгөчө ушундай таасири бар добуштардын ар кандай саясий кесепеттерге алып келе турган саясий добуштардын кандай бир келишим келип атканын убакты.
Деген менен Бекназаровдун элчилик кызматка дайындалышы тууралуу коомдо дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адамдар кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан адам эле элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатат. Айрым саясатчылар Бекназаров бийлик менен ачык эле саясий соодалашууга барган деп айтып чыгышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Ош шаарынын 16 жаштагы кызды зордуктоо иши менен кармалып, кийин үй камагына чыгарылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делген кайманаты казак Умар Муратов кечээ жума күнү кайрадан кармалды. Бул ирет ал эксмер Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду токмоктоого шектелүүдө. Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Ширин Айтматова президентке ачык кайрылуу жасап, кыймылдын өкүлдөрүнө куугунтук болуп жатканын билдирди. Пакистан соту христиан аялдын түрмөдөн бошотулганына каршы нааразылык акцияга чыгып, башаламандык уюштурган деген шек менен камакка алынган 86 адамга өкүм чыгарды. Ысык көлдө эгерди барымталган браконьер кармала элек. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубуз эми Борбор Айзапты ичинде түрмөгө улантат. Аны бул жолу Прагадан кабарчыбыз Эдрис Исаков сунуш кылат.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Таджикстанда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Өзбекстанда Абу Сакиндин жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Швейцария түркмөн коррупционерлеринен конфискацияланган акчаларды Түркмөнстанга кайтарып берет. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Таджикстанда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Шайлоо күнү 2020 жылдын 1 мартына белгиленди. Тажик парламентинин төмөнкү палатасына 63 депутат шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоону 9 февралда токтотот. Теманы Элвира Будайчиева улантат.
Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, ушул тапта 7 саясий партиядан 70 талапкер көрсөтүлдү. Саясий серепчилер шайлоодо парламентте эң көп орунду бийликтеги элдик демократиялык партияларын болгоп турушат. Ал эми Тажикстандагы жалгыз оппозициячыл социал-демократиялык партиянын өкүлдөрү каттоо башталганда эле аларга кысым күчөп жатканын айтып чыгышты. Талапкерге 5800 сомони же 600 долларга жакын күрөөнү нак акча түрүндө төлөөгө милдеттендирилген жаңы мыйзам парламентке барууга ат салышам дегендер үчүн эң чоң көйгөй болуп турат. Анткени өлкөнүн карапайым жарандары үчүн көлөмдүү бул сумма утулган талапкерлерге кайра кайтарылбайт. Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилло Зоировдун белгилешинче, күрөө талап кылуу негизсиз жана конституцияга карама-каршы келет. Ал ошондой эле өз партиясынан чыккан айрым талапкерлер керектүү документтерди чогултууда тоскоолдуктарга кабылып жатканын айтып чыкты.
Выяснилось, что если в
законе... Эгер бүгүнкү күнгө чейин талапкерлердин тизмесинде 8 пункт болсо, азыр эми ал тизмеде 12 пункт белгиленгени маалым болду. Ошондой эле буга чейин ишенимдүү өкүлдөргө эч кандай талаптар жок болчу. Бүгүн болсо 4 жаңы талап коюлуп калыптыр.
Раньше не было никаких.
Оппозиционер саясатчы ошондой эле шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн бир тараптуулукка айыптады. Анын айтымында соңку шайлоодон кийин кабыл алынган мыйзамга ылайык комиссиянын курамында эч бир партиянын мүчөсү болбошу керек. Зоиров азыркы шайлоо комиссиясында бийликтин партиясынын мурунку 3 мүчөсү отурганын, анан кантип ачык жана адилет шайлоо өтсүн деген жүйө келтирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Махфират Хидерзоода оппозиционердин айыптоолорун негизсиз деп четке какты. Шайлоо комиссиясына саясий партиялардын мүчөлөрү кирбесин деген мыйзамга толуктоо шайлоо жараянынын ачык өтүшү үчүн кабыл алынган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү качандыр бир кезде кайсы бир саясий партияга мүчө болгону тууралуу маселе көтөрүү орунсуз. Шайлоо комиссиясынын бир дагы мүчөсү учурда эч бир партияга кирбейт. Саясий серепчилердин айтымында Тажикстанда социалдык демократтардан башка оппозициячыл күч калган жок. Парламент президенти Имамали Рахмондун жана бийликтин айткандарын бир добуштан эч бир талкуусуз эле кабыл алган орган катары кабыл алынат. Швецияда жашаган тажикстандык саясаттануучу Парвиз Муллажанов парламентке оппозициячыл социал демократтардан депутаттар шайланса деле абал өзгөрбөйт.
Те партии, которые туда обычно входят.
Парламентке кирген партияларды оппозициячыл деп айтканда, алар намыстанышат. Парламент азыр кандай иштесе, шайлоодон кийин деле ошол нукта кете берет. Азыр тажик парламенти эс алууга чукулдап калган орто жана жогорку курактагы аткаминелердин, аксакалдардын отурган жайына айланып калган.
Душанбеде жашаган коомдук активист Абдумалик Кадыров шайлоодон кийин келчү парламент мурункулардан деле айырмаланбайт деген пикирде.
Тажикстанда азыркы парламенттин өз алдынча иш алып баруучу чоң деле ролу жок. Парламентке келген партияларда эч кандай маанилүү рол ойнобойт. Шайлана турган депутаттар дагы өз кызыкчылыгын ойлогон аткаминерлерден болот.
Тажикстанда парламенттик шайлоо 1 мартта, ал эми президенттик шайлоо ушул күздө өтөт. 9 миллиондон ашык калкы бар өлкөнү 26 жылдан бери Эмомали Рахмон башкарат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Өзбекстанда Абу Сахинин жетекчилерине карата кылмыш иши козголду. Учурда базарды бир нече мамлекеттик орган ар тараптан текшерип жатышат. Бирок ал текшерүүлөрдүн түпкү максаты азырынча купуя бойдон калууда. Негизи Ташкенттеги Абу Сахи базарына 2017 жылга чейин Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Киллаев ээлик кылып келген. 5 январдан бери Өзбекстандын укук коргоо органдары Абу Сахинин Ташкент соода борбору деген ат менен расмий катталган базарын текшерип жатышат. Бул маалыматты ошол эле базар жетекчилеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына ырастап берген. Ал текшерүүлөрдү Өзбекстандын башкы прокуратурасынын алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш департаменти көзөмөлдөп жатат. Өзбекстандагы укук коргоо органдагы булактын билдиргенине караганда базарды мамлекеттик салык комитетинин, өрткө каршы күрөш башкармалыгынын жана санэпидем көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери бир эле учурда текшерип жатышат. Алар бир катар мыйзам бузууларды аныкташкан. Бирок базарды текшерип жаткан органдар азырынча расмий маалымат таратыш элек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Абу Сахи базар боюнча прокуратурага сурак берген соодагерлердин экөөсү менен байланыша алды. Эки соодагер тең Абу Сахинин жетекчилерине карата мындан 3 жыл мурун козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары сурак беришкенин ырасташты. Алардын бири Абу Сахи базарында 2014 жылга чейин соода кылып иштеген Динара Латипова, Ташкент шаарынын прокурорунун орун басары Пулатовдун кол коюлган кагазды көрсөттү.
Тергөөчүлөр мени ишкер катары укугумду базар жетекчилери тепсегенин түшүндүргөнгө аракет кылышты. Мени аткезчилик схемасынын курмандыгы болгонумду айтышты. Бирок Абу Сахи карго кызматы ачылгандан кийин бизге окшогон соодагерлердин иши жеңилдеген да.
Ал кагазда Ташкент соода борбору, Мирават дыйкан базары жана башка бир нече субъектилердин жетекчилерине карата кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген берени боюнча кылмыш иши козголгону жазылган. Бирок бирде адамдын шектүү катары аты аталган эмес.
Динара Латипованын айтымында прокуратура кызматкерлери андан Абусаки базарына чет өлкөнүн товарларын кантип ташып келгенин сурашкан.
Мен Дубайдан ташып келген товарымдын ар бир килограммына $5 төлөп атам, бирок тергөөчү аны аткезчилик деди. Демек базар жетекчилиги менин ишенчектигиме пайдаланып, аткезчиликке байланыштуу кылмыштын катышуучусу кылып ТР деген чечимге келдим.
Прокуратуранын сурагына чакырылган дагы бир соодагер атын ачык айтууну каалаган жок. Ал Абусаки базарында азырда соода кылган 32 жаштагы соодагер. Бирок азаттык менен байланышкандардын айтымында бул текшерүүлөр базардагы сооданын жүрүшүнө таасир эткен эмес. Белгилей кетсек, Абусаки базары 2017 жылга чейин маркум президент Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тиллаевко карачу. Бул тууралуу азаттыктын кыргыз кызматы, Клоп басылмасы, уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору биргелешип 21 июнда жарыялаган иликтөөдө айтылган. Ал иликтөөдөн кийин азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тимур Тилаевдин адвокаты Марк Раймонд менен байланышкан. Ал Абусаки базарын Ислам Каримовдун кенже күйөө баласы Тимур Тиллаев түптөгөнүн ырастап берди.
Тиллаев мырза 2006 жылы Ташкент шаардык администрациясынан бош жаткан жерди сатып алып, ал жерге Абусаки базарын түптөгөн. Анан 2017 жылы Тиллаев мырза өзү түптөгөн Абусаки базарын сатып жиберген.
2018 жылы Өзбекстандын мамлекеттик Акпорот 24 жана Өзбекстан 24 телеканалдарында Өзбекстандын бюджетине Абусаки дүң соода базарынан 53 миллион доллар төлөнбөй чет өлкөгө чыгарылып кеткени айтылган. Кийинчерээк бийлик базарды кайра түзгөндөн кийин мамлекетке түшкөн төлөмдөр өскөнүн кабарлашкан. Учурда расмий документтерде Абусаки базарынын директору катары Акмал Сухаинов деген жарандатылган. Мурдараак маалымат каражаттары базардын чыныгы кожоюну чет өлкөлүк жаран экенин жазышкан. Бирок анын аты ал ээлик кылган менчиктин түрү ачылбаган бойдон калган. Швейцария түркмөн коррупционерлеринен конфискацияланган 1 миллион 300 миң долларды Түркмөнстанга кайтарып берет. Бирок ал каражаттар түркмөн бийлигин эмес, Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы саламаттыкты сактоо долбоорлорун каржылоого берилет. Швейцариянын тышкы иштер министрлиги ир акчалар Түркмөнстандын кайсы коррупционеринен качан алынганын ачыкка чыгарган жок. Тек гана ал акчалар Түркмөнстанда саясий кызматтарды аркалаган чиновниктерден алынганын жана анын жалпы суммасын гана ачыкташты.
Швейцария өлкөсү мыйзамсыз табылган мүлктөрдү кайтаруу саясатынын негизинде Швейцарияда камакка алынган 1 миллион 300 миң АКШ долларын Түркмөнстанга кайтарат. Бул каражат Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы саламаттык сактоо программасын каржылоого багытталат.
Мындай макулдашууга Швейцария, Түркмөнстан жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ушул жылдын 15 январында Берин шаарында кол коюшту. Түркмөн коррупционерлеринен кайтарып алынган 1 миллион 300 миң доллар акча эми кургак учукту айыктыруучу дары-дармектерди Түркмөнстан үчүн сатып алууга жумшалмакчы. Учурда Түркмөнстанга кайтарылып жаткан акчалар мурдараак Түркмөнстанда саясий кызматтарды ээлеген чиновниктерден алынган. Расмий билдирүүгө караганда, ал каражаттар саясий кызматкерлердин мыйзамсыз байуусуна каршы күрөш боюнча Швейцария өкмөтүнүн атайын программасынын алкагында конфискацияланган. Азырынча бул түркмөн саясатчылары мыйзамсыз жолдор менен жыйган каражаттар өз өлкөсүнө кайтарылган эң алгачкы окуя. Негизи эле түркмөн чиновниктеринин ири коррупциялык иштери тууралуу эл аралык маалымат каражаттарында маал-маалы менен айтылып жүрөт. Маселен, дал ушул учурда Германиянын МАН компаниясынын жооптуу кызматкерлеринин бири Түркмөн нефть мамлекеттик компаниясынын чиновниктерине ири өлчөмдө пара берүүгө айыпталууда. Анын соту өткөн жылдын декабрында башталган. Немис прокуратурасынын маалыматына караганда, МАН компаниясы 2002-2007 жылдар аралыгында түркмөн чиновниктерине пара катары 8,5 миллион еврого жакын акча беришкен. А 2010 жылы Германиянын Daimler компаниясы Түркмөнстандын эң жогорку даражалуу чиновниктерине пара берген деп айыпталган. Тагырагы 2000 жылы машина куруучу Daimler концерни Түркмөнстандын мурунку президенти Сапармурат Ниязовдун туулган күнүндө ага баасы 300 миң евро болгон чопкутталган Mercedes белек кылганы далилденген. Дал ошол 2000 жылдын башында түркмөн бийлиги менен Германиянын Daimler концернинин ортосунда жогорку даражалуу чиновниктерге люкс классындагы бир нече машинаны сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Айтуулу Mercedes үлгүсүндөгү машиналарды чыгарып, бүт дүйнөгө сатып келаткан бул компания ушул сыяктуу коррупциялык келишимдеринин айынан 2010 жылы бир эле АКШга 185 миллион доллар айыппул төлөөгө аргасыз болгон. А Кыргызстан болсо эки президенттин коррупцияга айыптап тактан кулаткан. Бирок өлкөдөн чыгып кеткен мурунку чиновниктерден эч нерсе өндүрө албай келет. Кыргызстанда коррупцияга айыпталган мурунку депутат Аскар Шадиев түн катып, кыргыз-тажик чек арасынан өтүп, АКШга качып кеткени айтылып жүрөт. Бирок аны кармоо же ал келтирген зыяндын кунун алуу аракеттери азырынча байкалбайт. Мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов да коррупцияга айыпталып качып кеткен бойдон кармала элек. Ал арада анын мурунку аялы Динара Исаева парламентте депутаттык кызматта отурганын улантып келет. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмө болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 18-январдагы кезектеги жарым сааттык уктуруусу ошону менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактамага Даниэл Муратов көмөктөштү. Кечиңиз кушубак улансын. Дагы унутпаңыз, азаттык чекит.org сайтында биздин жаңылыктар улам жаңылам турат. Ошондой эле азаттыктын YouTube-дагы сайтына дагы башпаңыз. Ал жакта биздин видео иликтөөлөрдү